Filipos Kapitulo 3. Kamaudyanan na kakabsat ko, agragsak kay kuma gapu iti pannakikaisayo iti Apo. Jakrigaten nga ulit-ulitin kada kayo dagitoy apambanag nga insurat kon, ket mayadayo kayo iti peggad. Agannad kayo kadagiti aso. Agannad kayo kadagiti tattao nga agaramid iti dakas. Agannad kayo kadagiti tattao amang ipapilit iti pannakakugit. Datayo, saan nga isuda tipudno anakugit tagdaydayaw tayo iti Diyos, babaen iti Espiritu na. Agrag-o tayo tatibiyag tayo adda kini Kristo Jesus, ket saan tayo ngagtalek kadagiti seremonya. Mabalin kumatkit di ti agtalek kadagiti kakasta abambanag. No adda mangipagarop amabalin na ti agtalek kadagiti seremonya, dakdakkel pay ti panagtalek ko. Nakugitak iti maikawalo nga aldaw, kalpasan ti pannakayanak ko. Nayanakak nga Israelita iti tribo ni Benjamin. Maysaak a puro a Hebreo. Kas maysa a Farisio. Inannurot ko idi ti linteg dagiti Hudyo. Napasnekak unay idi nga agaramid kadagitim pagarup ko a pagayatan ti Dios. Ket uray ko lain dadanes dagiti tattao ti iglesia. No maipapan iti panagtungpal iti linteg, awan idi ti pakababalawak. Ngem dagiti amin ngem bilang ko agungguna. Mabigbig ko itan nga awan patigda gapo ken Kristo. Wen, ibilang ko amin apukaw tapno magunod ko tinapatpatig nga iso ti pannakaammo ken ni Kristo Jesus nga apo. Gapo ken kuana, binaybay akon ti amin amasansan idi nga aramidak. Imbeleng ko amin ida akas rugit tapno kas kunadan magunod ko ni Kristo. Ket awan ti pagkurangan ti pannakikaisak ken kuana. Awanan ti bukod ko a kinalintag. Wen, ti kinalintag a magunod babaen iti panagtungpal iti lintag. Adda kanyakon ti kinalintag a magunod babaen iti pamati ken ni Kristo. Wen, ti kinalintag ngagtaod iti Dios ken maibatay iti pamati. Tila tarigagayak iso ti pannakaammok ken ni Kristo. Ti pannakapadas ko iti pannakabalin ti panagungar na. Ti pannakipagsagabak kinkwana ken ti panagbalin ko akas kinkwana iti ipapatay na. Iti namnamak a mapagungarak tumet. Diyak ko naen a nagbaligi akon wenno awanen ti pagkurangak. Ngem itultuloy ko nga ikabil ti amin a kabaelak a manggunod iti gungguna. Daytoy ti panggep nga adda iti panunot ni Kristo Jesus iti inawisnak a sumurot kinkuana. Kinapudno na kakabsat. Diyak ibaga a naragpat kun daytoy. Aramidek ket di ti maysa abanag. Lipatek amin a napalabas ket ipakat ko ti amin a kabaelak amang gunod iti adda iti masangwanan. Iti kasta si pipingetak nga agtaray nga agturong iti pagtungpalan tapno magunod ko ti gungguna ayaw awis ti Dios kadatayo babaen ken Kristo Jesus. Ngarod kastoy metla kuma tirik natay amin anataengan iti pammati. No adda sumagmamano kada kayo a maigidyat tirik nana ilawlawag to ti Dios daytoy. Ngem uray no anyanto dayta agtuloy tayong agturong iti masangwanan, kas mayan nurot iti mismo apagalagadan at tinungtungpal tayo aging gaita. Ituloy yo kakabsat ko, titumulat kanya. Impakitamin kada kayo ti umno apagtuladan nyo. Siputan nyo anaimbag dagiti sumurot iti daytoy apagtuladan. Namin adon ngayimbagak daytoy kada kayo, ket agsangitak amang ibagamanen nga adu dagiti mangdaddadael iti kaipapanan ti ipapatay ni Kristo iti krus gapu iti kita ti panagbiagda. agtungpal danto ije infierno. Ibilang da ngamin a Diyos da dagiti paggardeman ti bagida, pagpalangguad da dagiti rebeng da kumakit di nga ibain, ket dagiti laeng na ilubungan abambanag ti pampanunutin da. Ngem da tayo, makipagili tayo sa dilangit, ket sigagagar tayo nga gururay iti ay ti mangisalakan kada tayo, nga agapo sa dilangit, ni Apo Hesu Kristo. Baliwan nanto na ito'y nakapoy ken matay abagi tayo. Pagbalinan nanto akas iti nagloriaan abagina, babaan iti isumot lang apan nakabalin, amamagturay ken kuana iti amin abanag.